μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή να μελετούμε το βιβλίο αυτό και βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, Αποκάλυψης κεφάλαιο 1. Θα προσπεράσουμε γρήγορα τα πρώτα κεφάλαια, καθώς στο παρελθόν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με τις 7 εκκλησίες, τα κεφάλαια 2 και 3, οπότε μετά από το κεφάλαιο 1 θα πάμε γρήγορα πρώτο Θεός, αν δεν έρθει ο Κύριος. Και κάθε φορά που το λέμε αυτό, ας λέμε μέσα από την καρδιά μας, ναι Κύριε έρχου, έτσι όπως λέει ο Ιωάννης, αυτή ας είναι η λαχτάρα μας, ο ερχομός του, η παρουσία του, να έρθει να κάνει τα πάντα κενά. Αν όμως ο Κύριος δεν έρθει, θα συνεχίσουμε να μελετούμε το βιβλίο αυτό και όπως είπα θα προχωρήσουμε γρήγορα από το πρώτο κεφάλαιο, θα μεταφερθούμε γρήγορα στο τέταρτο. Αλλά σήμερα θα ήθελα να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινώντας με τα εδάφια 8 και θα συνεχίσουμε μέχρι το εδάφιο 20. Λοιπόν, Αποκάλυψης κεφάλαιο 1, εδάφιο 8. «Εγώ είμαι το Α και το Ω», λέει ο Θεός, ο Παντοκράτορας Κύριος, «αυτός που αληθινά υπάρχει και υπήρχε και θα έρθει, ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού συμμερίζομαι μαζί σας τους κατατρεγμούς και υπομονετικά προσμένω τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, βρέθηκα εξόριστος στο νησί της Πάτμου, γιατί κήρυξα τον Λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό. Μέρα Κυριακή με συνήρπασε το Πνεύμα. Άκουσα τότε πίσω μου μια φωνή βροντερή σαν σάλπικα που έλεγε «Γράψε αυτό που βλέπεις σε βιβλίο και στείλ το στις εξής 7 εκκλησίες, στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα, στις Σάρδης, στην Φιλαδέλφια και στην Λαοδίκια». Γύρισα προς τα εκεί να δω ποιος μου μιλούσε. Και καθώς γύρισα, είδα. Το είπαμε αρκετές φορές την προηγούμενη Κυριακή, ότι η Αποκάλυψη είναι ένας τρόπος να δούμε. Είναι μια οπτική γωνία, διαφορετική, εναλλακτική, για να δούμε την ζωή, τον κόσμο, τις εμπειρίες μας, την ιστορία, μέσα από μια άλλη γωνία, μέσα από μια διαφορετική ματιά. Υπογραμμίστε λοιπόν κάθε φορά που ο Ιωάννης βλέπει. Φυσικά έχει ένα όραμα μπροστά του, αλλά όλη η ουσία είναι αυτή. Μια άλλη ματιά, ένας άλλος τρόπος να δούμε τα πράγματα. Γύρισα λοιπόν, εδάφιο 12, προς τα εκεί να δω ποιος μου μιλούσε και καθώς γύρισα είδα 7 λιχνοστάτες χρυσούς. Ανάμεσα στους 7 λιχνοστάτες είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, όμοιον με ιό ανθρώπου, ντυμένον με χιτόνα που έφτανε ως τα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος. Στο κεφάλι του οι τρίχες ήταν κάτασπρες, σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι, και τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι. Η φωνή του ηχούσε σαν την βουή του καταράκτη. Στο δεξί του χέρι κρατούσε 7 αστέρια και από το στόμα του έβγαινε ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο σ' όλη του τη λαμπρότητα. Όταν τον είδα, έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Εκείνος τότε ακούμπησε πάνω του το δεξί του χέρι και μου είπε «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζωντανός, με θανάτωσαν, μανά που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω τον θάνατο και το βασίλειό του. Γράψε λοιπόν αυτά που βλέπεις, όσα ανήκουν στο παρόν και όσα μέλετε να γίνουν ύστερα από αυτά. Άκουσε τώρα τι σημαίνουν τα 7 αστέρια που είδε στο δεξί μου χέρι και οι 7 χρυσοί λιχνοστάτες. Τα 7 αστέρια είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνοστάτες είναι οι 7 εκκλησίες». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα από τον Λόγο Του. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να ζητήσουμε την ευλογία Του. Κύριε μας, πόσο έχουμε ανάγκη Εσύ να ρίξεις το δικό Σου φως για να καταλάβουμε τον Λόγο Σου. Κάνε, Κύριε, όπως ο Ιωάννης, μέσα εκεί στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, ήρθε και συνάντησε τον ζωντανό, αναστημένο Ιησού Χριστό. Κάνε, Κύριε, με το δικό Σου Πνεύμα, να έχουμε κι εμείς μια παρόμοια εμπειρία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Το εδάφιο 9 ξεκινά με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Λέει «Εγώ ο Ιωάννης». Μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα ξανά και ξανά αυτή την περικοπή. «Εγώ ο Ιωάννης». Και δεν σας κρύβω πως η σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου είναι «Θα δούμε πώς συνεχίζει ο Ιωάννης». «Εγώ ο Ιωάννης» κτλ. Κτλ. Η σκέψη που ήρθε στο δικό μου το μυαλό ήταν η εξής. Εάν ξεκινούσα εγώ μια πρόταση και έλεγα «Εγώ ο Ιώτης». Αν εσύ ξεκινούσες μια πρόταση και έλεγες το όνομά σου, εγώ ο, εγώ η, πώς θα συμπλήρωνες την πρόταση? Τι είναι αυτό που θα θεωρούσες σημαντικό? Τι είναι αυτό το οποίο σε χαρακτηρίζει και τι είναι αυτό γύρω από το οποίο όλη σου η προσωπικότητα στρέφεται? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να προβάλλεις? Εγώ ο Ιώτης, εγώ ο Ιωάννης. Θα δούμε στο τέλος την απάντηση που δίνει ο Ιωάννης στα ερωτήματα αυτά, τον τρόπο με τον οποίο ο Ιωάννης συμπληρώνει αυτή την πρόταση, τον τρόπο με τον οποίο ο Ιωάννης αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Αλλά πριν το δούμε, και όπως είπαμε θα τα δούμε αυτά στο τέλος, θα ήθελα πρώτα να δούμε ένα άλλο «εγώ είμαι». Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά αντιπαραβάλλεται το εδάφιο 9 που λέει «εγώ Ιωάννης» με το εδάφιο 8, γι' αυτό επίτηδες διαβάσαμε από το εδάφιο 8 που είναι στην προηγούμενη ενότητα, λέει ο Θεός Πατέρας «εγώ ημί», το α και το ω, και στο εδάφιο 17, στο δεύτερο τμήμα του, μετά που λέει «μη φοβάσαι», ο Ιησούς Χριστός τώρα μιλάει και λέει «εγώ είμαι». Και είναι ενδιαφέρον, ο Ιωάννης, εγώ ο Ιωάννης, και απ' την άλλη ο Θεός, ο Κύριος με Ιησούς Χριστός, εγώ ο Πατέρας, εγώ ο Υιός. Και κατά κάποιον τρόπο ο Ιωάννης εδώ καταλαβαίνει αυτό που ο Ιωάννης Καλβίνος, ένας άλλος Ιωάννης, μας λέει στο ξεκίνημα των θεσμών του, όταν λέει ότι για να καταλάβουμε τους εαυτούς μας πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τον Θεό. Ο τρόπος για να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε είναι το να καταλάβουμε το ποιος ο Θεός είναι. Και ο Θεός δίνει ένα τέτοιο όραμα στον Ιωάννη, που όπως θα δούμε καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Ιωάννης βλέπει τον εαυτό του. Ο Ιωάννης έχει μια όραση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα μαζί να την εξετάσουμε αυτή την όραση, αυτό το όραμα το οποίο βλέπει, και να δούμε τρία βασικά πράγματα που μαθαίνουμε για τον Χριστό, όπως ο Ιωάννης τα βλέπει και τα αντιμετωπίζει και έρχεται σε επαφή με αυτά. Αν έχετε όρεξη και θέλετε, ανατρέξτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας. Έχουμε μιλήσει ακριβώς από την ίδια περικοπή, μιλώντας ξανά για τον Χριστό, λέγοντας άλλα πράγματα, γιατί είναι μια τόσο πλούσια περικοπή αυτή, και σήμερα θα σταθούμε σε κάποια άλλα πράγματα. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε μια πιο συμπληρωμένη εικόνα, ψάξτε το κήρυγμα στο διαδίκτυο για να ακούσετε και εκείνο. Ποιος είναι ο Χριστός? Τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ο Ιωάννης και μοιράζεται μαζί μας είναι πως ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μετατρέψει το νησί σε ναό. Να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα. Είναι αυτός ο οποίος έχει την δύναμη να μετατρέψει την Πάτμο, το ξερονήσι της εξορίας, σε ναό της Άγιας Παρουσίας του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 9 ότι ο Ιωάννης είναι στην Πάτμο. «Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός» κτλ. Κτλ. «Εν την ίσω τη καλουμένη Πάτμο». Ο Ιωάννης βρίσκεται στην Πάτμο. Βρίσκεται στην Πάτμο τι? Εξόριστος. Πρέπει να είναι κοντά στα 80. Σας θυμίζω αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, κάνοντας εκεί την αναφορά στον Τζον Πάιπερ, έτσι. Πώς περιμένεις να κλείσεις η ζωή σου? Τι είναι το όραμά σου για το τέλος? Έτσι, να χαλαρώσεις, να απολαύσεις τα τελευταία σου χρόνια. Ο Ιωάννης, χάρη του Χριστού, για το λόγο της μαρτύριας, βρίσκεται στα 80 του περίπου, εξόριστος στην Πάτμο. Και είναι φυσιολογικό γιατί ο Ιωάννης είναι σαν και εμάς, να αναρωτιέται πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός. Εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα σε αυτό το ξερονήσι και γύρω γύρω θάλασσα. Ο Ιωάννης βλέπει την θάλασσα, αλλά βλέπει διαφορετικά πράγματα από αυτά που εμείς βλέπουμε στη θάλασσα. Δηλαδή εμείς, όπως είπα και την άλλη φορά, δεν μας χαλούσε καθόλου να περάσουμε λίγο καιρό στην Πάτμο να ταινίζουμε τη θάλασσα. Αλλά για τον Ιωάννη σκεφτείτε, η θάλασσα είναι τι? Είναι το οχυρό, είναι το σειρματόπλεγμα, είναι η εξορία. Δεν είναι ο τόπος που θα κολυμπήσει. Βλέποντας την θάλασσα, θυμάται ο Ιωάννης ότι είναι εκεί εγκλωβισμένος, είναι εξόριστος, είναι το όριο, είναι ο φραγμός η θάλασσα. Και θα του πει ο Ιησούς Χριστός οραματικά ότι έρχεται μια ημέρα, Ιωάννη, που η θάλασσα δεν θα υπάρχει πλέον. Έρχεται μια μέρα που αυτό που σήμερα σηματοδοτεί την εξορία, την δύναμη του κακού, αυτό το οποίο σήμερα είναι πόνος πάνω στη ζωή σου, σηματοδοτεί εξορία, μια μέρα θα πάψει να υπάρχει. Δεν θα υπάρχει θάλασσα. Το θυμάστε στο κεφάλαιο 21. Δεν σημαίνει μόνο αυτό αυτή η φράση, αλλά σίγουρα σημαίνει και αυτό. Έτσι, ο Ιωάννης βρίσκεται περικυκλωμένος από την θάλασσα, φυλακισμένος από τη θάλασσα. Και αυτό σου λέει, μια μέρα δεν θα υπάρχει θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τότε τι γίνεται? Μέχρι εκείνη την ημέρα που δεν θα υπάρχει θάλασσα, πώς ζω εγώ εδώ στην Πάτμο? Και ο Θεός δίνει ένα όραμα στον Ιωάννη. Τον βοηθά να δει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος βρίσκεται εκεί μπροστά του στην Πάτμο, και διαβάζουμε στα εδάφια 12 και 13 ο Ιησούς Χριστός να περπατά ανάμεσα, λέει, σε 7 χρυσές λιχνίες. Και εδώ αρχίζουμε τα περίεργα της Αποκάλυψης, έτσι, τι πάει να πει, τι θέλει να πει. Στην πραγματικότητα εδώ έχουμε εύκολη απάντηση, είναι από εκείνες περιπτώσεις που στο τέλος του κεφαλαίου μας εξηγεί ότι μιλάει για τις 7 εκκλησίες, έτσι, οι 7 λιχνίες. Όμως, επίσης, ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα από την Αποκάλυψη αν δεν έχεις δίπλα σου την Παλαιά Διαθήκη ανοιχτή. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, στο βιβλίο της Εξόδου, διαβάζουμε ότι μέσα στο ναό υπάρχει τι? Η επτάφωτος λιχνία. Δεν είναι 7 λιχνίες, λιχνοστάτες. Είναι ένας που έχει έτσι 7 λιχνίες επάνω. Είναι λίγο διαφορετική εικόνα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Και στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο κεφάλαιο 4, εσχατολογικά ο προφήτης οραματίζεται εκεί την εποχή που ξανά στο ναό του Θεού θα υπάρξει αυτή η χρυσή, η επτάφωτη λιχνία. Και είναι ένας τρόπος με τον οποίο έχουμε εδώ μια εικόνα του ναού. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ο Ιωάννης βρίσκεται στην Πάτμο και ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται και μεταμορφώνει το νησί σε ναό. Ψάλαμε τον ύμνο 302. Καθώς ετοιμαζόμουν, ήρθε αυτός ο στίχος και λέω, δεν είναι δυνατόν, πρέπει να ψάλουμε αυτόν τον ύμνο. Που είπε, αν βαδίζω διακανθοδών οδών, μεταβάλλει ταύτας εις Θεού ναών. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό μπορεί να κάνει ο Χριστός. Αυτό κάνει στη ζωή του Ιωάννη. Κάποιες φορές ο Ιησούς Χριστός το έκανε στην Έξοδο, θα το κάνει σύμφωνα με την Αποκάλυψη 21, θα ανοίξει δρόμο μέσα από τη θάλασσα και θα φέρει στεριά και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Κάποιες άλλες φορές όμως θα μείνουμε μέσα στην Πάτμο. Και εκεί που είσαι, σε εκείνο το ξερονήσι της απομόνωσης, ξαφνικά η παρουσία του Χριστού θα το μετατρέψει σε ναό. Το έχουμε ποτέ γευθεί αυτό το πράγμα? Ποια μπορεί να είναι η Πάτμος στην οποία εσύ σήμερα βρίσκεσαι? Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να φτάσει και έρχεται στην Πάτμο. Μου θυμίζει αυτή η εμπειρία του Ιωάννη μια άλλη παρόμοια εμπειρία ενός προφήτη, του Ιεζεκίλ. Ο Ιεζεκίλ, νέος, με όνειρα και με πολλούς οραματισμούς, βρίσκεται εγκλωβισμένος στη Βαβυλώνα εξόριστος. Παρόμοια εμπειρία, όπως ο Ιωάννης. Ο Ιεζεκίλ είναι νέος, στο άνθος της ηλικίας, ο Ιωάννης είναι στο γέρμα της ζωής του, στο τέλειωμα της ζωής του. Αλλά μια παρόμοια εμπειρία. Και διαβάζουμε ότι ο Ιεζεκίλ βρίσκεται εκεί στη Βαβυλώνα δίπλα σε ένα ποτάμι, στο ποτάμι Χορίβ. Και αναρωτιέται κανένας, πού είναι ο Θεός? ξέρω τον Θεό που είναι στην Ιερουσαλήμ, ξέρω τον Θεό που είναι μέσα στο ναό, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ εδώ πέρα σε αυτό το ξεροπόταμο, δίπλα στον ποταμό Χορύβ, τι υπάρχει εδώ? Και ξαφνικά, όπως με τον Ιωάννη, έτσι και με τον Εζεκίλ, ο Θεός δίνει μια όραση και βλέπει ένα συγκεκριμένο πράγμα ο Ιωάννης. Βλέπει σαφώς ο Εζεκίλ τον θρόνο του Θεού. Αλλά πού επάνω είναι ο θρόνος του Θεού? Έχετε δει ποτέ θρόνο με ρόδες? Είναι πάνω σε ένα άρμα ο θρόνος του Θεού. Και τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι ο Θεός μας, με την κυριαρχία Του και την εξουσία Του, βρίσκεται παντού. Και μάλιστα οι ρόδες είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσει η Μυρτώ, αλλά κάπως έτσι είναι οι ρόδες. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κινηθεί προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι αυτός ο οποίος με την παρουσία Του έρχεται ακόμα και στην Πάτμο. Και τι κάνει? Μετατρέπει το νησί σε ναό. Άρα αυτό το βιβλίο, και επιτρέψτε μου να το πω εδώ, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν μιλάει μόνο για την Δευτέρα παρουσία, αλλά για την διαρκή παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αυτό το διάβασα από έναν καθηγητή Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο εδώ, τον καθηγητή Δεσπότη, που έλεγε ακριβώς αυτό, συγκλονιστικό. Πολλές φορές διαβάζουμε την Αποκάλυψη ότι μιλάει για την Δευτέρα παρουσία και χάνουμε ότι το βασικό της μήνυμα είναι η διαρκής παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θέμα αυτού του βιβλίου. Μην μπερδεύεστε. Σε αυτό το βιβλίο δεν πηγαίνουμε από περιέργεια για να μάθουμε τι θα γίνει, αλλά από πόθο να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ιησού Χριστό, που είναι το τέλος της ιστορίας. Είναι, σας θυμίζω το πώς ξεκινάει το βιβλίο, Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θέμα του. Θα σας απογοητεύσω. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα το βιβλίο, αλλά δεν θα σας αναλύσω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, σημεία και τέρατα για να σας πω πότε θα έρθει ο Χριστός και ποιος είναι ο Αντίχριστος και τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό το βιβλίο έρχεται να μας πει ποιος είναι ο Χριστός. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, αυτή την γη. Ποιος έχει τα σχέδια που είναι κυρίαρχα. Πώς μοιάζει, να λοιπόν πώς βλέπουμε. Είναι εκείνος ο οποίος μετατρέπει το νησί σε ναό. Αλλά επίσης, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είναι η αφετηρία, αλλά και ο προορισμός της ζωής μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αφετηρία, αλλά και ο προορισμός της ζωής μας. Δείτε κάτι ενδιαφέρον. Στο εδάφιο 8, κεφάλαιο 1, εδάφιο 8, μιλάει ο Πατέρας Θεός και λέει: «Εγώ είμαι το Α και το Ω», λέγει Κύριος ο Θεός, «ον ο ίν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ». Στο εδάφιο 17, κεφάλαιο 1, μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και λέει: «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος». Πάμε στο τέλος του βιβλίου, κεφάλαιο 21, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, μιλάει ο Πατέρας Θεός και λέει: «Εγώ είμαι το Α και το Ω». Κεφάλαιο 22, εδάφιο 13, μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και λέει: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου, που ουσιαστικά είναι το βιβλίο που θα μας μιλήσει για την ιστορία, στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου, στο Α και στο Ω του βιβλίου, ακούμε ότι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω. Ελπίζω να πιάνουμε το μήνυμα που θέλει να μας δώσει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Βέβαια, το πρώτο μήνυμα είναι ότι εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό επιχείρημα για την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός Πατέρας είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός, είναι επίσης το Α και το Ω, δεν είναι το Β, είναι το Α και το Ω, ο πρώτος, όχι ο δεύτερος, και ο έσχατος. Έτσι, είναι τίτλοι που έχουμε για τον Πατέρα Θεό, αποδίδεται στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως δεν θέλω να μπούμε περισσότερο στη θεολογία τώρα, αλλά θέλω να σκεφτούμε τι πάει να πει αυτό. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι ο μόνος τρόπος για να έχει η ζωή μας νόημα είναι εάν η ζωή μας έχει σχέση με τον Θεό. Μόνο σε σχέση με τον Θεό η ζωή μας έχει νόημα. Ανήκει μέσα σε αυτή την αλληλουχία, μέσα σε αυτό το αλφάβητο, στο ξεδίπλωμα αν θέλετε. Με άλλα λόγια, αν ο Θεός είναι το Α και το Μ, αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Μ, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, ο μόνος τρόπος για να έχει νόημα η ζωή μας είναι η ζωή μας να έχει σχέση με αυτόν τον Θεό. Να έχει σχέση με αυτόν τον Θεό. Σημαίνει πως κάθε τι που κάνουμε πρέπει να το βλέπουμε σε σχέση και σε αναφορά με τον Θεό. Αν ο Χριστός είναι το Α και το Μ. Και τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τις δουλειές μας και την καθημερινότητά μας και από το πρωί μέχρι το βράδυ να κλειστούμε σε ένα σπήλαιο σαν τον Ιωάννη και να προσευχόμαστε ή να μπούμε στο έργο του Θεού. Όλα αυτά είναι καλά πράγματα, αλλά προφανώς δεν είναι το κάλεσμα του καθένα όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Αν σκεφτώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω, με άλλα λόγια, για να έχει νόημα αυτό που κάνω, πρέπει να το σχετίσω με εκείνον, τότε αυτό έχει άπειρες εφαρμογές. Για σκεφτείτε, πάρα πολλοί νέοι ξεκινούν το πανεπιστήμιο και τους συγχαίρουμε όλους που περάσατε σε κάποια σχολή και θα ξεκινήσουν τα φοιτητικά χρόνια. Το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω σημαίνει ότι οι σπουδές σου έχουν σημασία αν τις συσχετίσεις με τον Θεό. Και τι πάει να πει αυτό? Να τα παρατήσεις όλα και να σπουδάσεις στη θεολογική σχολή θεολογία. Να είναι καλή ιδέα να ξοδέψετε κάποιο χρόνο, να πάτε στο βιβλικό σχολείο. Γι' αυτό είναι πάντοτε κάτι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Είναι το να σκεφτώ την καθημερινότητά μου και κάθε τι που κάνω σε αναφορά με τον Θεό. Για παράδειγμα, σπουδάζεις μαθηματικά. Και λες τώρα τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με τον Θεό. Έχουν. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές για να διαβάζουμε τη γραφή πρέπει να ξέρουμε αριθμητική. Αλλά για να το δούμε λίγο διαφορετικά, για να σκεφτείς ότι ο λόγος για τον οποίο σπουδάζω μαθηματικά είναι για να διδάξω σε κάποιους να μετράνε. Πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή των ανθρώπων, των μικρών παιδιών να μάθουν να μετράνε. Η ζωή τους εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Και ο Θεός σε βάζει να το κάνεις αυτό. Ή για τους πιο προχωρημένους μπορεί να ανακαλύψεις κάποιον αλγόριθμο που θα λύσει κάποιο πρόβλημα ή να διδάξεις κάποιον που εν τέλει θα ανακαλύψει κάποιον αλγόριθμο που θα λύσει ένα πρόβλημα ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο θα δημιουργήσει μια νέα τεχνολογία. Όλη μας η ζωή πρέπει να είναι σε αναφορά με τον Θεό που πάει να πει ότι όλη μας η ζωή έχει σχέση με το πώς θα προσφέρω για το κοινό καλό και για τους δικούς του σκοπούς. Ή μπορεί να είσαι πατέρας. Τι είπα να πει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Μ, ότι με άλλα λόγια ζεις αυτή την εμπειρία σε σχέση και σε αναφορά με τον Ιησού Χριστό. Το πρώτο και το πιο απλό, ότι μαθαίνεις τι είπα να πει να είσαι πατέρας μέσα από τον πατρικό τρόπο του Θεού. Συνειδητοποιείς ότι στο τέλος θα δώσεις λόγο για το τι έκανες, τι δεν έκανες μπροστά στον ίδιο τον Θεό. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε τι θέλουμε εδώ πέρα να πούμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Μ. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δίνει το τελικό νόημα στην ιστορία και μόνο σε σχέση μαζί του η ζωή μας μπορεί να έχει σημασία και νόημα. Και θα ήθελα λιγάκι να μου δώσετε την ευκαιρία να σταθούμε όχι στο Α τόσο, όσο στο Ω. Τι πάει να πει ότι ο Θεός είναι το Ω? Πάει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτός είναι ο μόνος που μένει στο τέλος. Και οτιδήποτε είναι σε σχέση με αυτόν είναι αυτό το οποίο μένει στο τέλος. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 15 έχουμε μία περιγραφή του Ιησού που είναι το Α και το Ω. Και έχει ενδιαφέρον, έχουμε πολλές περιγραφές. Στο 14 τι χρώμα είναι οι τρίχες, λευκές, σαν το χιόνι, τα μάτια. Στο εδάφιο 15 διαβάζουμε. Και οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνο. Τα πόδια του λέει είναι σαν από στυλβωμένο λαμπερό χαλκό. Και αναρωτιέται κανένας τι πάει να πει αυτό. Η απάντηση όταν έχουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι για να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και όντως στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Δανιήλ, στο κεφάλαιο 10, βρίσκουμε ακριβώς την ίδια περιγραφή. Ο Θεός, και είναι ξανά εδώ ενδιαφέρον, στο βιβλίο του Δανίλη είναι ο Θεός Πατέρας, ο Γιαχβέ. Εδώ πέρα είναι μια αναφορά στον Ιησού Χριστό, ξανά ένα επιχείρημα για τη θεότητα του Χριστού. Αλλά στο βιβλίο του Δανίλη, ο Γιαχβέ, ο Θεός, εμφανίζεται με πόδια, έτσι, που είναι από χαλκό. Από χαλκό. Και λες τώρα και αυτό τι σημασία έχει. Ακούστε ποια είναι η σημασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Δανιήλ υπάρχει ένα όραμα, είναι αυτό το περίφημο όραμα που βλέπει ο Ναβουχοδονόσορ. Και εκεί πέρα ζητάει την εξήγηση. Βλέπει ένα άγαλμα που το κεφάλι του είναι από χρυσάφι και καθώς κατεβαίνουμε έτσι γίνονται πιο ευτελή τα υλικά. Το κεφάλι είναι από χρυσάφι, το στήθος από ασίμι, η κοιλιά και η μυρή από χαλκό, η μυρή από σίδερο και τα πόδια, ένα μέρος είναι από σίδερο αλλά ένα μέρος τους είναι από πυλό. Και θυμάσαι έρχεται ένας βράχος, σπάει τα πόδια από πυλό. Και στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να πει εδώ πέρα ο προφήτης μέσα από αυτή την εικόνα είναι το εξής. Οτιδήποτε ανθρώπινο στο βιβλίο του Δανιήλ κεφάλαιο 2 δίνεται η εξήγηση. Αυτό περιγράφουν τις αυτοκρατορίες, την ανθρώπινη εξουσία. Η ανθρώπινη εξουσία στέκεται πάνω σε πύληνα πόδια. Αλλά ο μόνος ο οποίος έχει πόδια από χαλκό που μένουν και αντέχουν είναι ο Θεός, είναι το ωμέγα. Είναι αυτός που μένει στο τέλος. Πού επενδύουμε τη ζωή μας? Για ποιον ζούμε την ζωή μας? Αλλά επίσης είναι το ωμέγα, όχι μόνο επειδή είναι αυτός που μένει, αλλά είναι και επειδή είναι αυτός που αξίζει σε τελική ανάλυση πάνω από οτιδήποτε άλλο. Σας ρωτώ, είναι ο Θεός το ωμέγα της ζωής μας? Ή ο Θεός είναι απλά ο τρόπος για να φτάσουμε σε αυτό που είναι το ωμέγα της ζωής μας? Με άλλα λόγια, τι είναι το τέλος, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η επιδίωξή σου, ποιος είναι ο πόθος σου, τι είναι αυτό που λαχταράς και απλά ο Θεός τον πιστεύεις, προσεύχεσαι εκείνον, προσπαθείς να είσαι καλός μπροστά του, γιατί ελπίζεις ότι αυτός θα σου δώσει. Και ο Θεός δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Ο Θεός λέει, εγώ είμαι το α, είμαι και το ω, δηλαδή δεν είμαι απλά ο τρόπος για να φτάσεις σε αυτό που εσύ επιθυμείς, αλλά θέλω να είμαι ο τελικός σου πόθος. Θέλω να είμαι αυτό για το οποίο ζεις. Θέλω να είμαι αυτό για το οποίο λαχταράς. Θέλω να μην είμαι απλά το μέσο για κάποιο σκοπό, αλλά να είμαι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι ο Κύριός μας το τέλος της ζωής μας? Είναι το ωμέγα ή υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο. Το τρίτο και τελευταίο σημείο που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, το πρώτο είπαμε είναι αυτός ο οποίος μετατρέπει το νησί σε ναό, είναι το α και το μέγα, είναι αυτός που είναι η αφετηρία και ο τελικός προορισμός της ζωής μας. Το τρίτο είναι ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ιερέας που βάζει τα πόδια του στη φωτιά για μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ιερέας που βάζει τα πόδια του στη φωτιά για μας. Διαβάζοντας εκ πρώτης όψεως αυτή την περιγραφή, μοιάζει να έχουμε την εικόνα ενός βασιλιά. Εξουσία, χρυσάφια, ρομφές, δύναμη, έτσι. Μοιάζει να δίνει την εικόνα μιας εξουσίας, μιας βασιλικής εξουσίας. Όμως, αν δούμε πιο προσεκτικά την περιγραφή εδώ, θα δούμε ότι μάλλον η εικόνα που περιγράφεται εδώ είναι η εικόνα ενός ιερέα. Ο ποδήρης χιτώνας, οι λιχνίες και πολλά άλλα στοιχεία εκεί παραπέμπουν. Παραπέμπουν όχι σε έναν βασιλιά απλά, ο οποίος εξουσιάζει πάνω στους εχθρούς του, αλλά σε έναν ιερέα, σε έναν ιερέα ο οποίος στέκεται κοντά στο λαό του, μεσητεύει για το λαό του, πλησιάζει στον λαό του. Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε μέσα σε αυτή την αφήγηση. Ξέρετε, υπάρχει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και σε άλλα τέτοια αποκαλυπτικά κείμενα. Δηλαδή, είναι κάποιος τύπος ο οποίος βλέπει μια όραση, πεθαίνει, μοιάζει σαν να πεθαίνει, έτσι λιποθυμάει, τρελαίνεται. Τον πλησιάζει ένας άγγελος, του λέει μη φοβάσαι, σηκώνεται πάνω και ο άγγελος του δίνει μια ερμηνεία. Αν διαβάσουμε την αποκαλυπτική λογοτεχνία θα δούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο μοτίβο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Το συναντούμε στον Δανιήλ για παράδειγμα, που είναι ένα κλασικό βιβλίο, έχουμε το ίδιο πράγμα. Εμφανίζεται ο παλαιός των ημερών, ο Δανιήλ που τον βλέπει τρελαίνεται, είναι σχεδόν πεθαμένος, λιποθυμάει κάτω. Έρχεται ένας άγγελος, τον αγγίζει, του λέει μην φοβάσαι, σηκώνεται πάνω ο Δανιήλ και ο άγγελος του εξηγεί το νόημα του οράματος. Αυτό πιστέψτε με, θυμηθείτε τον Ισαΐα, έτσι, θυμηθείτε τον Ισαΐα. κάπου παρόμοιο είναι μέσα στο ναό, βλέπει αυτή την όραση του θρόνου του Θεού, έτσι, Άγιος, 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 τι λέει, πάω χαμένος, ο τάλας εγώ, έτσι, αλίμονό μου, πάω χαμένος, πεθαίνω. Έρχεται ένας άγγελος, τα Σεραφείμ, έτσι, ένα ουράνιον, τέλος πάντων τον αγγίζει κτλ. Αυτό είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται παντού. Εδώ έχει μια διαφορά. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε την Αποκάλυψη έτσι με προσοχή στις λεπτομέρειες. Ο Ιωάννης βλέπει την όραση του Ιησού Χριστού, βλέπει ένα όραμα, όπως είδε ο Δανιήλ και όπως είδαν και άλλοι. Και διαβάζουμε ότι με το που το είδα αυτό, λέει, έπεσα μπροστά, εδάφιο 17, όταν τον είδα έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία για μας που το διαβάζουμε, όχι τόσο για τον Ιωάννη. Αλλά ως τώρα το ίδιο μοτίβο. Αλλά όταν πέφτει κάποιος νεκρός, ποιος έρχεται και τον αγγίζει? Ο άγγελος. Για δείτε όμως εδώ τη λεπτομέρεια. Όταν τον είδα, έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Εκείνος τότε ακούμπησε πάνω μου το δεξί του χέρι και μου είπε, μη φοβάσαι. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι ο άγγελος, αλλά ο ιερέας ο οποίος πλησιάζει τον Ιωάννη, αγγίζει τον Ιωάννη, είναι ο ίδιος Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερέας που μας πλησιάζει, που έρχεται κοντά μας, που δεν δουλεύει δια αντιπροσώπων, που έρχεται ο ίδιος, έτσι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά ξανά κάποιος αναρωτιέται, μέχρι πού είναι έτοιμος να φτάσει ο ιερέας μας? Μέχρι πού είναι έτοιμος να βάλει τα πόδια του για μας ο ιερέας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Και εδώ ερχόμαστε σε εκείνη την περιγραφή που είδαμε στο εδάφιο 15, που λέει στο αρχαίο κείμενο, και οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνω, εντάξει τα είπαμε όλα αυτά, συνεχίζει όμως και λέει, ως εν καμίνο πεπυρωμένης, σαν μέσα σε πυρακτωμένο καμίνι. Σας θυμίζω, βάλτε λιγάκι τη φαντασία σας να δουλεύει. Από πού έρχεται αυτή η εικόνα? Από το βιβλίο του Δανιήλ. Η εικόνα των ποδιών που είναι από χαλκό και τα λοιπά, έρχεται από το βιβλίο του Δανιήλ. Σας θυμίζει τίποτα το καμίνι, το πυρακτωμένο μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ? Όσοι έχουμε φρέσκα τις ιστορίες αυτές από το Κυριακό Σχολείο, ίσως το θυμηθούμε. Μάλιστα, ένας καθηγητής πολλών από εμάς, ο Greg Bill, ήταν αυτός ο οποίος προτείνει εδώ πέρα ότι αυτή η φράση ως εν καμίνο πυρακτωμένο είναι μια αναφορά στο γνωστό εκείνο καμίνι. Θυμάστε που ο Ναβουχοδονόσορ έριξε τους τρεις παιδες όταν δεν υπάκουσαν στην εντολή του να προσκυνήσουν την εικόνα του και τους έριξε μέσα σε εκείνο το καμίνι. Και θυμάστε τι έγινε μέσα σε εκείνο το καμίνι? Ξαφνικά δεν γεγόντουσαν αυτοί, δεν πάθαιναν τίποτα, και αντί για τρεις είδαν τέσσερις. Και έρχεται εδώ ο Ιωάννης και μας λέει, ξέρεις ποιος ήταν μέσα σε εκείνο το πυρακτωμένο καμίνι? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το Α και το Ω. Μέχρι πού είναι έτοιμος ο ιερέας μας να φτάσει? Είναι έτοιμος να βάλει τα πόδια του στη φωτιά για χάρη μας, για μας. Και είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στο εδάφιο 5, ότι είναι αυτός που μας αγάπησε και μας λύτρωσε από τις αμαρτίες μας εν το αίματί του. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός που μετατρέπει την Πάτμο σε ναό της παρουσίας του. Αυτός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτός που είναι η αφετηρία και το τέρμα της ζωής μας. Αυτός που δίνει νόημα σε οτιδήποτε. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερέας που ταυτίζεται με μας και μας πλησιάζει. Και μας πλησιάζει και είναι έτοιμος να μπει μέσα στο καμίνι ακόμα με μας, για χάρη μας, για να μας λυτρώσει από την κρίση και από την τιμωρία. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ερχόμαστε στον Ιωάννη. Αν αυτός είναι ο Χριστός για σένα, τότε πώς θα συμπληρώσεις την πρόταση «εγώ ο Ιωάννης»? Ακούστε πώς το κάνει ο Ιωάννης. «Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού συμμερίζομαι μαζί σας τους κατατρεγμούς και υπομενετικά περιμένω τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, βρέθηκα εξόριστο στο νησί της Πάτμου, γιατί κήρυξα το Λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό». Δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις για τον εαυτό σου χωρίς να μιλήσεις για τον Χριστό. Αν αυτός είναι ο Χριστός για σένα, αν έχεις έρθει και έχεις δει αυτό το όραμα του μεγαλείου και της αγάπης του Ιησού Χριστού και το έχεις νιώσει για τη ζωή σου, δεν είναι πια δυνατόν να μιλήσεις για σένα, να πεις εγώ ο γιο της, χωρίς μέσα αυτή την πρόταση στο κέντρο της να υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με αυτόν τον προβληματισμό και με αυτή την ερώτηση. Εσύ σήμερα πώς τελειώνεις αυτή την πρόταση? Εγώ ο Ιωάννης. Αμήν.